aptuveni gada laikā iedzīvotāji kopā ar dažāda līmeņa politiķiem sagatavoja 49 priekšlikumus par pārmaiņām Eiropā. Tos vieno doma, ka Eiropai ir jāspēj ātrāk un efektīvāk rēģēt uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka daudz kas no iedzīvotāju ieteikumiem jau var ņemts vērā. Turklāt viņa uzskata, ka iedzīvotāju paneļi labi papildinātu Eiropas demokrātiju arī turpmāk. Tie varētu paust savu viedokli jauno likumprojektu sagatavošanas laikā. Pēc von der Leyenas teiktā, tas apliecinātu demokrātijas spēku.
And we saw it indeed in the image of Linda.
To labi parāda Linda, kas šajā zālē runāja par nākotni, turot rokās savu mazuli, kurš piedzima konferences laikā. Tas ir simbols, ko es vēlos, lai mēs svinētu 9. maijā. Šis tēls ir krietni spēcīgāks par jebkādu militāro parādi, kas šajā brīdī maršē pa Maskavas ielām.
Par karu Ukrainā runāja daudzi, jo Eiropas Savienība tika radīta pēc otrā pasaules kara ar mērķi izvairīties no konfliktu atkārtošanās. Tika vairāk kārt uzsverts, ka Eiropā ir nepieciešama jauna drošības un aizsardzības politika, un ka būtu jāatsakās no vienprātības principa lēmuma pieņemšanā, jo tagad Eiropas ātrumu nosaka lēnākais un skeptiskākais dalībnieks. Francijas prezidents Emmanuels Macrons pieskārās arī jautājumam par Ukrainas, Moldovas un Grūzijas dalību Eiropas Savienībā. Viņš atzina, ka varētu paiet 10 gadus, kamēr šīs valstis būs gatavas pievienoties blokam. Tādēļ tā vietā būtu jārada jauna Eiropas politisko kopienu.
Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes
Šī jaunā Eiropas politiskā organizācija ļautu demokrātiskām Eiropas valstīm, kas pieder pie mūsu vērtībām, atrast jaunu politiskā sadarbības telpu enerģētikas, transporta un infrastruktūras jomā, kā arī, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties, it sevišķi jaunieši. Pievienošanās šai organizācijai nenozīmētu, ka nākotnē valstis nevarētu iestāties Eiropas Savienībā. Tā būtu arī atvērta tiem, kas Eiropas Savienību ir pametuši.
Tomēr nebūt ne visi ir apmierināti ar konferences iznākumu. Deputātes Dacis Melbārdas pārstāvētā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa nolēma šo pasākumu pamest, lai parādītu savu nostāju.
Jāatzīst ir tas, ka Eiropas nākotnes arhitekti bija Eiropas federālismu vērsti cilvēki, kuri nespēja ievērot tādu politisko neutralitāti un, manuprāt, neizturējās tomēr vienlīdzīgi pret cilvēkiem ar atšķirīgu, pilnīgi atšķirīgu Eiropas Savienības nākotnes redzējumu. Savā ziņā mēs varējām redzēt arī tāds mēģinājums diskriminēt šos cilvēkus.
Melbārdi bija viena no nākotnes konferences delegātiem, un viņai ir divējādas izjūtas par iznākumu, jo iedzīvotāja iesaiste demokrātijas procesos ir apsveicama. Īpaši veiksmīgas pēc viņas domām bija sarunas ar iedzīvotājiem Latvijā.
Piemēram, viena diskusija, ko es ļoti spilgti atceros, notika reāli purvā. Es pat sākumā neticēju, ka ir iespējams norganizēt tādu pasākumu, bet patiešām arī bija izdevies, tas bija Limbažu pusē.
Pirmie likumprojekti, kas balstās konferences ieteikumos, tiks prezentēti jau septembrī. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.